Komið sæl og verið velkominn í podcast Kopp.is. Við erum núna á milli bikarleikja, það orðið árviss viðburður að Liverpool fari að minnsta kosti undanúrslit deildabikarnum og þá erum við að spila tvo bikarleiki rauð á þessum ástíma. Ætli við förum ekki aðeins yfir þennan leikamóti Plymouth og hittum upp fyrir Southampton og tökum svo kannski aðeins meira þar á milli enda ekki margt að frétta frá þessum Plymouth leik. Með mér á línunni, Kristján Atli. Sæt og blessaður.
Blessaður.
Steini, þú mættur?
Jú.
Herðu, og með okkur hérna gríðalega góðu gestur, yfir þjálfar yngri flokka á Fjölni, ef ég veit rétt, er það ekki rétt Hallur Ásgeirsson?
Jú, það stemmir yfir.
Það svo mikið af kjúklingum að spila núna síðasta leika, ég held að það bara rétt að fá yngri flokka þjálfara til að koma með bara að fá hérna álit á þetta.
Þetta spennandi.
Það ekki?
Jú, gríðalega.
Hvernig ef við vindum okkur aðeins í þetta, bara byrjum fyrst á byrjunni hallur fyrir hennar leikamóti Plymouth. Hefur þú stilt Liverpool-liðin eitthvað öðru sig upp? Varstu sammála þessari uppstillingu fyrir leik og náttúrulega eftir leik þá hafi ekki gengið?
Já, ég held bara álagi hafi verið það mikið á marga leikmenn sem hafi verið að Það hefur nú verið að spila svolítið mikið á sama liðin alltaf.
Já.
Svo við komum kannski inn á setna. Ég hefði ekki allavega breytt mjög miklu. Ég hefði kannski vilja sjá klafan hérna í vörninu og haft bara Lukas djúpan á miðjunni. Það kannski svona það eina sem ég hefði breytt.
Já, frekar en kann.
Já, ég hefði gefið honum hvíld við enda það sem hann bara vera drullu þreytur, sko.
Já, þetta er spúntur, það er líka bara, janúar sérstaklega, við ætlum að fara svona langt í þessu byggarkeppnum, þá náttúrulega smá álag á þessum ástíma, það er alveg rétt að ég meina, burt sér frá því, fjórðudildarlið Plymouth í svona keppni og við erum með þetta stóran hóp og öflugt úlingastarfi, það er ekki bara, er þetta ekki bara alltaf leikur fyrir svona mikið breytlið, er það roki að hugsa að þannig?
Mér finnst það persónulega ekki vera neitt roki, þetta er dýrmæta reynsla, strákar spila fyrir fram að 50.000 áhorfendur og bara þeir kannar og jafnvel þeir eru sem leik og þetta klára henni. En það var kannski þessi stóru nöfn sem mér fannst hvað er lélegastir, mér fannst kjúklingarnir vera fínir. Og þetta var akkurat leikurinn, þó að það er alltaf erfitt, það eru krakkar að spila móti fullorðnum mönnum og það var bara raunin, þeir spiluðu bara eins og United reyndar.
Já, þetta var bara sama taktík.
Já.
En Kristján Atli, við kannski úr þessum leik, ef við klárum hann nú bara strax, þetta var nú einn leiðilegasti leikur sem við svo sem horft af, held ég bara, Í manna minnum, er eitthvað sem það tekur út úr honum aukalega, annað en þessar þetta byrjunlega sko raunni?
Nei, raun ekki. Ég sammála Halli að mestu liti. Ég hefði bara stillt upp þessu liði, ég menn hann setur hérna einhverja 2-3 reyndamenn inn, hann með Origi og Chan og Lukas innan kjúklingana og ég vona hann geri það í raunni bara aftur í replayinu. Það náttúrulega, hann bæði að horfa þarna að liði spilaði tvo daga tvo leikja á þremur dögum áramótin og svo eru framundan núna níu eru orðnir 10 leikir held ég næstu 34 dagana þannig að mér varst bara fullkomlega eðlilegt að nota varamannahópin í þetta þó svo varamannahópurinn hjá okkur sé ungur og þetta hafi verið hvað yngsta meðalaldurs lið sem við höfum nokkuð tíma stillt upp og ég vona að gera það bara aftur í replayinu því að það eru bara einfaldlega byggir fyrst to fry framundan
Þetta er svolítið skemmtilega tölfræði að vera yngsta byrjanlið bara í sögunni, þetta er svona 125 ára saga á félaginu.
Já, þetta er kannski svolítið tíman og tátt líka hjá Klopp, ég er ekki sem að Shankly hafi haft heilan leikmann og hópa af 19 og 20 ára guttum til að velja á sín tíma.
Ég held þetta hafi líka verið fyrstu deildar liði Liverpool þá, það verið annar deildir réttur að sagt sko, með þann tíma. Já,
61 og 2 var það ekki?
Já. Ég held að það verið eitthvað svo langt aftur sko, sem var yngsta liðið þannig og það lið sem var reyndar setna varð svo sko, stórlið Liverpool eða það lið var grunnurinn að stórveldinu sko, sem Shankly byggði upp þannig vonandi erum við bara með sama lið sama dæmi núna í gangi. Steini á þeim nótum það var ansi hörðu viðbrögð eftir þetta jafntefli og ætla er ógeðslega pirrandi að Liverpool bara getur ekki annaðhvort unnið eða dottið út úr leik í þessum bikarkeppni. Það við virðumst undanfarin ár bara alltaf þurfa að taka eins marga leiki og hægt og oftast á röngum tímapunkti. Ég veit ekki alveg hvort þetta flokkist þar en hérna þetta ekki slæmt og í fyrra en hérna hvernig meturðu viðbrögð stuðningsmanna Liverpool eftir leik? Var þetta of mikil móðusýki? Erum við of hérna æst eða þetta kannski bara eðlilegt? Krafan bara einfalt sigra Plymouth.
Já, auðvitað þessi viðbrögð alveg bara mér fannst út úr korti sko. Ég reyndar missti af leiknum sjálfum og horfði á hann meira sem horfði á hann eftir á vitandi hvernig viðbrögðin voru og mér fannst hann ekki svona rosalega slæmur eins og þú varst að lýsa á hann sem bara mestu leiðindi sögunar. Ég hef margoft séð mér sem bara Liverpool-leiki sem eru leiðilegir heldur en þetta. En það bara svona, það sjötna, bara mitt mati. Mér fannst þetta bara, þetta getur alltaf gerst. Við erum að tala bikarkeppni á Englandi og vorum hérna bara að vakna bara og fæðast í gær. Hvernig hafa þessi hefna, bikarleiki verið í gegnum til? Hversu oft gerist það á Englandi að það koma neðri þetta lið og standa upp í hárun á öfstu þetta lið? Menn bara láta eins og bara þetta sé bara í fyrsta skipti sem að þetta gerist í sögunni. Og það þegar við erum með yngsta liðið okkar í sögunni. Við veist þessi viðbrögð bara algjörlega bara fáránleg. Og með menn eitthvað að tala að allir sem að hérna, fordana þetta ekki er að sína metnaðarleysi og eitthvað svona bullshit. Þetta bara enski bikarinn bara velkomin bara í þetta líf. Þetta er bara og hefur alltaf verið svona inn á milli.
En ég... að vera líka bara að gefa Plymouth kannski smá kredit þeir komu bara til að ná í 0-0 og fá replay sem að fjármagnar starfseminni hjá þeim í 2 ár eða eitthvað.
Hafið skoðið
og þeir fengu það og fögnuð eins og þeir hefðu unni bikarinn eftir á og annars slíkt. Við vorum alltaf bara með ungli sem komst aldrei takt í þessum leikamóti hérna tíu manna varnamúr og þá bara we go again. Ég sá enga ástæð til að missa svefnið þessu þó svo þetta hefur verið leiðilegur leikur og einhverju 2-3 sem maður kannski vonaði myndi stígu upp hefði ekki náð að gera það.
Málið bara að hérna í rauninni hefði maður vilja, auðvitað hefði maður vilja að vinna hennar leik en ég horfði á bara máli núna bara með þeim augum, þetta er bara annar bara flott, annað flott tækifæri fyrir þessa ungu stráka að fá reynslu í bankar. Við sáum það alveg á þessum leik að þessi strákar eru alveg tilbúnir og þessi strákar eiga alveg að geta klára þennan seinnileik. Þannig að þetta er bara auka leikur í bankan hjá þeim en ég er bara alveg á því og ég er sammála því mesta svekkelsi í þessum leik eru þessir hérna aðliðsleikmenn sem eru Emre Can og Origi sem voru bara gjössalega hörmulegir báðir og síðan hérna hann Moreno sem mætti að vera hérna berjast fyrir sæti sínu liðin. Það var svona mesta svekkelsi voru raunni þessi þrír að þeir skulu ekki svona taka þetta meira í sínar hendur sem eiga að vera svona meiri reynslu görar.
Minnir svolítið að leikinni fyrra móti Exeter sko, þetta er svona...
Já, nákvæmlega. Það er alveg rétt, já, Steinar. Þeir voru bara slakastir í liðum okkar. Það fór þessi þrjú leikmenn, það bara mjög einfalt sko.
En hérna, já. En hérna Hallur, við förum að þess að jákvæðari nótu. Það var helling sem var rosalega skemmtilegt við þetta byrjunlið og jafnvel gæti þetta svona seinna orðið svolítið lið sem var verið svolítið sögulegt. Við erum að tala Joe Gomez sérstaklega, þetta var nú rauninni skiptir leikurinn ekki miklu máli öðru leita en að nema fyrir hversu stóra dagur það var fyrir hann og kannski Ben Woodburn auðvitað en hann er að koma tilbaka eftir 462 daga. Er þetta bara löglegt á svona ungan dreng og hvað þá svona mikið efni? Sko?
Fyrir svona unga stráka að þurfa að bíða svona leiki en mikið afskaplega held ég að þetta verði góður leikmaður.
Er eitthvað hægt að meta þennan leik, frammistöðu þessum leik, ég meina, er það ekki bara bull að vera?
Þú metur það bara þannig að mikilvægi hans, þessar mínútur, það tikkar inn sko. Og tala hann ekki að vera jákvæði bara, það verður annar leikur, hann spilar það líka. Ég held að hérna að þetta sé bara gríðarlega mikil fyrir hann að fá koma svona inn og fá að taka akkurat svona leiki. Það er bara, þú veist, hjálpar honum bara.
þetta
það sem hann gerði var kannski ekki mikið þú veist hann gerði einn mistök og reddaði Stjórtunum sko en annars fannst mér hann góður á boltanum hann leysti pressuna mjög vel hann fann alltaf samherja það bara einkenni góðra leikmanna
Já hérna þetta strákur sem að þú myndir sko það allavega miðað við slúðrið og jafnvel það sem Klopp að segja sko við erum að selja Sakko vonandi núna næstu dögum í Lóri farin sem að, þetta svo sem leikmenn sem voru búið að afskrifa algjörlega Lukas að gefa út svona skilaboð hann veit ekki hvort hann verði áfram út þetta tímabil eða út næstu viku eða svo leiðis en hérna þú veist að liggur við að við sem að selja þrjá út af því að Djó Gómez að koma til baka eða þú veist erum við eitthvað að horfa að þessu verið að bæta við leikmann annað hvort bakverð eða bara einhverju varnamann hann náttúrulega orðið cover þá fyrir allar stöðurnar með að við svona hvað var að gera áður en að meiddist
Já sko ég held að það sé alveg ljóst að Sakko að fara og hérna vonandi bara sem fyrst og hérna ég myndi vilja halda hérna Lukas fram á sumar allavega þetta eru það mikið að leikjum sem að við höfum eftir að spila og ég myndi vilja alls ekki láta hann fara í þessu glugga og hérna
náttla virkar rosa tæft að Matip og Lovren hafa báðir verið meiðslum og tala ekki um að við ætlum að fara að treysta svona Djó Gómez en við erum svo sem full manna er það að horfa á þannig í öllum stöðum eða við að Milner kominn sem vinstri bakvörður og Trent Alexander nú að verða ansi nálægt því að verða svona backup í hægri bakvörður myndi maður ætla sko
algjörlega en eins og þú segir það þessi drengir eins og Matip og Lovren þeir eiga til að meiðast og þá bara mikilvægt að hafa þess að breytt, við höfum séð hvað hefur gerst núna upp á síkast eða leikmunna meðist að það ekki einu sinni við hann hefur ekki svo treysta leikmunum að skipta þeim inn á sko í þessum leikjum
Já, ég tala ekki um í svona byggarleikjum og slíku þannig að það nú ansi mikilvægt að hafa hóp sko
Ég ætla bara að fá að við ekki það ég skil ekki þessa pælingu hjá Klopp ef að þetta í alvöru pælingin hvað sem Gómez líður ef að Lukas að fara líka þá bara býst ég við að fá mann hann inn
En þetta snýst bara Lukas hjá okkur og Lóri og Sakko voru
Já, já, þeir eru bara hafa ekki verið með í vetur þannig að það, þú veist, það eru sölu bara sem að skipta eitthvað pappír úr því sem komið en fyrir mér með meiðslasöguna á Lovren og núna þetta fjarveru vesen á Matip sem að verið störu eitthvað neina eruft að útskýra og hefur núna gerst tvisar í vetur og svo ertu með klafan þarna ef þú ætlar í alvörin að fara að setja því í þá stöðu að maður eins og þú segir sem er 19 ára og er búin að vera frá 460 daga þurfi svo kannski allt inn að spila útileikin gegn City í deildinni eða eitthvað líka af því að það lenda, þú veist einn maður í rauðu spjald og annar í meiðslum eitthvað það þarf ekki mikið til ef þú ætlar að láta Lukas líka fara og það þetta sem ég helst hrættu við ég fulla trú á þessum strákun til að vera hluti af hópnum, ég held að sé bara einfaldlega snemmt með meiðslin hjá bæði Ojo og Gómez árinu 2016 og svo strákað þarna eins og Ejiaria og Woodburn og Kevin Stewart sem að svona kannski sýndu það en á móti pleima og þeir eru góðir en þeir eru ráir svolítið viltir og það kannski menn þurfa að fá aðeins að þroskast inn í hlutarkið ef okkur alvara með að gera eitthvað í vetur það sem hægt að einbytta sér bara deildinni, þá myndi ég vilja sjá okkur segja bara nei, hefðu við höldum Lukas, alveg áttu við höldum Sturridge, að því við bara þurfum alla þá reynslu sem við getum fengið fram á vorið og ef að Lukas er að fara, þá myndi ég bara gera heimtingu á að fá eitthvað þarna inn í þessu stöðu staðin og alveg aftur með alla aðra ef að það fær eitthvað reyndur úr liðinu Það eru þessi tveir sem eru öllum líkindum leiðið út og Lóri farin og Sakko eru að fara.
Já, talan ekki um að við þurfum þér að gera með við alla sögur, að gera hans í góðar sölur í bæði Lóri og Sakko sko, fjárháslega, þannig að það ætti alveg að vera sigrum. Talan ekki um Lukas, hann fær hann ekki alveg frýtt og þar fer, þannig að fara tveir stóri launapakkar út. Sko.
Já, ég les það svolítið, náttúrulega, við vitum að Klopp er ekki að fara að kaupa bara til að kaupa, hann er alveg búin að sína okkur það. Ég les stöðu Lukas svolítið þannig að honum verði leift að fara ef að það kannski finnst rétti maðurinn í staði. Ég held þetta verði, ég geti trúið að verða þann veginn frekar en það að menn leifi Lukas að fara og svo fara svo að segja ó sitt, við þurfum að finna eitthvað í staðinn. Að Lukas sé hreinlega bara bíða og sjá
Þannig
að það verði gefið grænt ljós á það því að það er eitthvað annar komin í annar glugganum sem að Klopp hefur trú á til langtíma eða ekki.
Ef þú horfir samt á Lúka þá hann núna fjórði kostur og að verða fimmti kostur með allt sem Klopp segir hann að það alveg skiljan að hann sé að horfi kringum sig núna.
Já, ég skil það alveg vel, en ég held samt líka að ef að Klopp myndi beða hann það og segir við erum í baráttunum og við þurfum þig bara fram á vorið, þá held ég að myndi alveg gera það sko.
Já, já, það þetta reyndi svona fjóra
að fjóra að fjóra að fjóra Já, kannski erum búin að gera það fjóra jamn og mánu í rauk, hvað veit maður.
Steini, annar stórviðburður þessum leik er Ben Woodburn, stórvinnur okkar sem við sáum móti Sunderland. Þetta hans fyrsti leikur, hérna, við vorum svolítið skeptískir á hann sem við vorum að tala um að fyrst, en hérna, hvernig metur hann núna? Er alltaf kannski erfitt að meta hann út á þessum leik, það var ekkert að frétta í sóknarleiknum, en...
Já, bara sprækur strákur og greinilega með sjálfstraust, hann var ekkert að fela sig inn á vellinu neitt, sko, hann var alveg tilbúinn að fá boltan hvenær sem er og
það greinilega... Sástu það sem að Lindes skrifaði hann, hérna, það var viðtal við Klopp og Pep Lindes sem hefur búin að vera þjálfan alltaf í yngri flokkunum, hann hérna, hann lítur á, hann notaði hann sem tíu í, hefst, fyrir aftan tvo sóknarmenn í, hérna, í sínu kerfi og ég meina, heldur hann síðan svo þú bara hreitt strækar eða hann sé líkari hallir sko hann geti dreift honum betur
Þetta segi ég hafi ekki dreift boltanum með það
Já, algjörlega, þú er aldrei sett hann bara held ég inn í allar helmingi anstæðingana
Já, það er eitthvað að taka sér það skítverk að skora mörkir ekki getur hallur það
Það er enn Ben Woodburn
Það ég held að sé mér rétt aðeins fleiri mörk en ég hann hallur blessaður en þó hann sé frá þeim staða sem hann er hotfæringar er alltaf æðri en Woodburn bara þetta er, þú sérð alveg á þessum stráka hann kann fótbolta hann hérna og ég lasi þeim mitt þetta með varandi Linders en hann virðist geta sett sig inn í hvort hlutverki sem er marki sem hann skoraði á móti var ekki Leeds það var bara virkilega flott klárað bara, þá er hann að sína bara að hann geti verið á endanum á sendingunum, en maður sér líka alveg á honum að hann geti verið svo sem að hérna, kemur mönnum í leikinn í kringu sig. Þannig
að... Þú sér það samt á þessu, 17 ára pekkur að koma inn á fyrsta leik í byrjunlið og það er ansi mörgum, kannski maður að horfa of mikið á þess að Twitter umræður og svona og ykkur breytum sem eru í misjöfnunum sem eru margir, en hérna 17 ára pekkur að spila þess fyrsta leik, mér fannst nú ekki mikill afstáttur gefin í gagnrinni á liði, sko.
Nei, og eins og ég sagði á það, sko, þetta er náttúrulega bara bjánalegt hvernig menn létu eftir hennar leika móti Plymouth, það er bara svona heilt yfir. Mér fannst þessi stráku bara virka flott, ég meina hann, horfum líka það hversu meiri erfileikastöð er það fyrir svona strák að koma alltaf inn í lið sem er ekki búið að spila mikið saman, það sem er fullt af öðrum sem eru að taka sín fyrstu skref. Heldur en þegar svona strákum hent inn í runni fullskipað lið sem er samæft og spila mikið saman. Þannig að það er nú líka verður að horfa á það eins og það er með svona leiki að þarna eru menn að spila inn og sem að spila alla jafn það ekki saman. Jú, ykkur spila saman með 23 ára liðinu en svona heilt yfir að þá eru þessi strákar fyrst og fremst búin að vera eitthvað á æfingu saman en ekki spila fótboltaleiki saman og ég held að Hallur geti nú alveg með alla sína leikja bækinu sagt hérna hlustundum það að það er tvennt alveg gjörólíkt að vera á æfingu með að spila fótboltaleiki.
Segðu mér annars þeinni, kannski manst það með mér, er ekki rétt, er hann ekki rúmlega ári yngri að byrja og komast í liðið hjá Liverpool heldur hann til dæmis Fowler, er það ekki rétt hjá mér, veist, og setur ekki óvönnan.
Jó, og ég held að Owen hafi verið með þess að ári eldri, sko, hann hefur verið svipar, ég man ekki hvernig þetta var, ég held að þeir hafi verið, Owen hafi verið 18 ára þegar hann byrjaði að
hérna. Já, nei, hann var 17.
Byrjaði að byrja að spila eitthvað, en hann er allavega að örugglega hálfa ári yngri heldur en þeir, það er kannski, skiptir ekki máli alveg bara upp
á... Nei, það er kannski setur smá samingi, sko. Út af því að liðið er alls í öflugt líka núna, sko, þannig setur kannski smá samingi hvað hann er efnilegur, sko.
Já, já, það er alveg klárlega og ég minna að þetta er bara gríðarlega gaman að fylgjast með þessu stráku. Við eigum eftir að sjá mikið á honum í framtíðinni. Ég er alveg handviss um það. Það hafa komið upp svona strákar, við höfum farið áður í gegnum það í podcasti, Neil Mellor og hérna, Adam Morgan og einhverjum svona sem eru búin að vera að skora og skora og skora fyrir hérna, yngri liðin. en einhvern veginn hafði maður aldrei, allavega persónulega hafði ég aldrei trú á þessum strákum að þeir myndu verða einhver svona nöfn setna mér en.
Ekki eins og núna.
Ekki eins og núna, þetta allt öðruvísi, þetta miklu meiri fótboltamaður, hann ekki að gera út á styrkin sinn og hraðan sinn eins og hinir, hann með miklu, miklu meira og það það sem að gera hann sérstakann.
Kristján, talandi 17 ára pekka kom til byrjunarliði, hérna, komið þriðji ætliður í hérna, Sterling og Jordan Ibe. Þetta fyrsti held í byrjunarliðsleikur á þessu tímabili og Shea Ojo sem að margir vilja meina allavega svipuðu bæði kaliberi og hérna hvernig flokkar hann mitt á milli þeirra í hérna gæðum eða minn nefnilegur heldur hinir tveir voru hvernig metur hann þetta allavega þetta ekki leikmaður sko og sko lokaspurningin í rauninni var þetta út og hann nógu góður til þess að við kaupum ekki Kaufmann í janúar
hann er öðruvísi leikmaður en bæði Störling og Ibe þar sem Störling og Ibe höfðu við sig var hérna frekar en endilega þú veist eitthvað bilaðan sprengikraft eða svona eitthvað náttúrutalent og Ibe var reyndar alveg ösku fljótur var að þeir svona unga aldri virtust vera bæði sterkir og svona tilbúnir í slægin þannig og bara vel spilandi tóku góðar ákvarðanir með bolta og annars slíkt og náttúrulega Störling var alltaf skur ofar en Ibe, við vorum alltaf von Ibe yrði næsti Störling og sérstaklega eftir að Störling fór en það gerist aldrei en hérna Ojo virðist vera svona einhvern veginn hrárri, það svona eitthvað afl í honum sem að það eins og honum gangi ekki alltaf vel að bisla sjálfum. Minnum við kannski frekar á Steve McManaman eða eitthvað sko, sem að gat verið svona lét kannski lítið yfir sér eins og einhver svona sláni með unglingabólur en svo allt í nú var hann búin að sóla tvo og leggja upp mark og Ojo hefur það sko. En þá kannski kemur á móti það sem honum vantað upp á með valdur með að við hvernig Ibe og Störling voru á þessum aldri er kannski ákvarðanatakan. En hvað var það þennan í janúarmánu, þá í rauninni segi ég bara sama með Ibe eins og með Joe Gomez. Þetta er gríðarlega efni sem að ég alveg til í að setja góða summa á að verði aðalisleikminn hjá Liverpool nógu góðir fyrir lið eins og útbörn, mjög vongóður. En núna fram í maí þá fyndist mér mjög, mjög mikil áhætt að fara að treysta á að þeir gefa okkur eitthvað. Og ef þú ertu að tala um að sakna Sadio Mane núna í mánuð, þá held ég hreinlega að það sé orðið og seint alltaf að fara að kaupa eitthvað. Hvernig alltaf að kaupa núna sem að verður þá kannski honum leikfær eftir rúma viku eða eitthvað líka?
Já,
það hefur þurft að gerast bara strax í 8. Gluggan.
Já, og ef
ekki. Það er að nýta fjarveru Sadio Mane, þess að nýta eitthvað annan í fjarveru Sadio Mane. Eins og til dæmis, bara svo ég tæk sem dæmi ekki án þess að 8. og þá umræðu hvort menn vilja hann eða ekki þetta slúður að Oxlade-Chamberlain kæmi til greina. Það hefði verið, þú veist, svona blúprinti af kaupum sem hefði komið, sem hefði make a sense, skilur við fjarveru Sadio Mane, eitthvað sem reyður búin að koma inn og bara byggt í byrjunlið og skila ákveðinu vinna með að mann í burt og Coutinho meittur. En nú Coutinho kom inn aftur og það styttist alltaf í manni aftur, þetta nú ekki nema mánuður. Þannig ég veit ekki hvort það verður endilega keftur maður þar úr þessu, ekki nema að fara í sóknamaður og ég sé það
ekki.
Nei, það það sem ég að segja, að því gefnum að engin meðist, þá þurfum við þess ekki. Ef þú ert með Coutinho fyrir mín og ég veit ekki, segjum Sturridge eða eitthvað. Og Ríti áttu líka inn á bekknum og svo getur haft að lana þetta fram eins og hann gerði daginn gegn Sunderland. Þannig að ótjóma álið vera valkosti fyrir aftan þessa gæja fyrir mér.
Þetta er
í mánuð þangað til að manni kemur aftur.
Að nokkala við líka hans að horfið að hann búinn að spila tæplega 400 mínútur fyrir meistaraflokk sko.
Já.
Hjá Liverpool þannig
að nokkala.
Hann hafði kannski ekki ómikið traust á hann en einn þetta náttúrulega svolítið skemmtilegt að tala þetta Hallur. Ég vil fara að sjá svona áfram hjá Fjölni sko. Þú veist nú Trent Alexander Arnold þetta hann alinn upp bara kílómetri frá Anfield og spila 90 mínútur þessa leik og ég fulla trú að spila 90 mínútur næsta leik og þeir getur ekki hrósa honum mikið meira bæði Klopp og yngri flokka þjálfarinn er þetta ekki bara eitthvað sem við erum að horfa að binda vonir til eins og var gert við Carragher á sínum tíma og jafnvel betri fótboltamaður heldur en Carragher var jafn gamall.
Jó, alveg klárlega, það ógeðslega gaman að sjá þessa stráka að vera að blómstra. Ég Ojo sko, ég sko var hann þennan leik núna hann náttúrulega hefur ekki spilað lengi og hann var bara ryðgaður, hann þurfti of marga snertingar á boltan hann var sjaldan í jafnvægi og vantaði svona sjálfstrausti líka hann var bara ryðgaður og hann var bara frekar slakur í þessum leik og það bara skiljanlegt Woodburn, að því að vorum að tala hann þar til dæmis allt öðru sér leikmann sem hefur þessa fótavinnu og bara frábært þetta þegar hann tók mennina á henni teiknum og það, bara það moment svo góður hann er, plus það marki sem hún skorar í síðustu umferð líka að hann, þessi guður hefur eitthvað ekstra en var hann til fjölni, jú, við vinnum í því en var nú að þjálfa hennar strákinna steina ég er að senda hann út til Liverpool bara glöðlega
Já, já, Árni klár, sko
Það efni við að kalli mín, það bara þannig
En hérna, þetta gaman, það líka gaman, ég las hann að var þetta Lindes líst honum sko, sem sinn Ruben Neves, með, hann var yngri flokka þegar að vera Porto líka og hefur alltaf verið talað um hann undanfarin ára sem sko, miklu meira djúpan miðjumann og svona hvað fá playmaker fergar heldur en það sem við fengið að sjá hægri hérna bakværi. Hafið eitthvað sé yngri flokka leikina, hvort hann að spila þar? Ég bara þekki það ekki. Ég held alltaf að vera hærri bakværi.
Ég held að sé bara í alls í víða, ég held að ég hef reyndir ekki fylst nægilega mikið með þessu hérna þessu leikjum á yngri liðunum en mér hefur heyrst að hann sé með meira hérna sóknar hlutverk og hann sé ekki bara hérna eingöngu að spila bakvörðin en er samt að spila hann líka skilst mér en ég þori ekki að fullu það.
En sko ef við horfum á þessa þó, við erum með Klein sem að meiðist rosalega lítið og spilar eiginlega alla leiki og svo núna Joe Gomez og Alexander Arnold, ég minn það ekki bara bæði útulokað með allt sem þeir segja og hérna rauninni bara þurfið þess að fá hægri bakvörð, þú veist, það ekki jafn mikið panik á okkur núna eins og var í sumar til dæmis, það sem við töldum eiginlega alveg útulokað að fara henni mótið öðru sér.
Erum við ekki bara nokkuð kofurðar bara í flesta stöður, ég með sýnust bara Klopp alltaf bara leggja traust sitt á þessa stráka. Ég meina, ég trúi því ekki fyrir en að ég tek á því að Lucas fari frá félaginu í janúar. Ég bara neita að trúa því. Það var bara alveg að gera snarkalið. Eitthvað er verið að ía sterkara því að Sobotic sé á leiðinni samt inn sem er að reyna út á samningi sumar. En mér sýnist hann alltaf bara að hann alltaf bara treyst á Alexander Arnold sem backup fyrir Klein. Og það náttúrulega einfaldar að treysta á svona ungan mann í backup fyrir gaur sem að nánast getur spilað alla leiki og verðist sjaldan þreytast og síðan erum við með þó að margir séu á móti Moreno blessuðum að þá, og hann eigi sína galla þá er hann backup hann að minnstra með en þannig að við erum yfirni ágætlega settir í þessu
Já, þetta Þetta gaman, eitthvað við þetta bæta um síðasta svona pjakkin sem var að spila held, hann var tekin út af og við Sherry Kristján ég meina, þetta ekki bara enn eitt sem við erum að sjá í þessu liði og hann að spila núna ágætt hlutverk sem að er bara það mikið þetta, við miklu meiri trú á svo heldur en hérna við vorum að tala bara síðastliðin hvað 10-15 ár, það að koma núna bara
algjörlega og svo Og svo eru fleiri þarna einhverju tveir þeir eru að koma upp sem að svona er verið að menn eru að byrja að kvistlum sko eins og var með Woodburn í hálft ára að maður sá hann í aðliðinu. Mér fannst Etiari er reyndar alveg skelfilegur í sem Plymouth-leik, hann komst aldrei í takt við hann og hann mjög mistækur, bæði með sendingar og snertingar, en við erum búin að sjá nót til hans til að vita að það er mikið efni. Núna síðast þegar hann kom inn á og fekk alveg, held ég hátt í hálftíma minni mig, á móti millisporu og var mjög góður. Hérna, við erum alveg búin að sjá nóg, kannski var það bara því að hann var líka svolítið umkringdur mönnum sem að taka ekki af skarið og í staðinn fyrir að vera umkringdur fyrir mín og Lallana og Coutinho og svona mönnum sem hann getur verið líka svolítið að mata á boltum í hólur. En hann var slappur á móti Plymouth en þetta er mikið efni, það er ekki spurning.
Já, þetta er kannski.
Það er einmitt akkurat punktur, sko. Það er mikill munur af því að setja saman svona bara heilt lið af ungum strákum að fara að spila byggarkeppni fyrir fram að 50 áhorfendur. Það er miklu auðveldar að koma inn í bara gott lið og standa sig. En þarna er einhvern veginn allir svona að taka svona frumraun og hérna og kannski meira stress í liðinu og allt og það er svolítið erfiðar að blómstra heldur en að koma bara inn og allt inn og fara að spila með að gaurum eins og Coutinho og Firmino og eitthvað svona sem kunna þetta sko. Þannig að það er alltaf erfiðara, þannig að þetta var, við megum ekki dæma þetta, að þennan bíkaleik eitthvað allt og mikið, sko.
Að líka hallur eins og við tökum Origi og hérna Kan út í umræðinu sem byrjunleismenn sem var náttúrulega alveg sangjart að þeir fá töluvert harðar í gagnrýni. þeir eru á svipuðum aldri á þessi pjakkar sem við erum búin að tala um flestir þeirra og Kahn er yngri, hann er hálfa ár yngri tæplega heldur en hérna kemur Stewart til dæmis. Þetta er vel og þetta er út allir minn.
Ok.
Ja, þetta er þetta.
Þetta gleymist einmitt með hann Emre Can, hversu ungur hann ennþá?
Það var spurning hvort það verið ekki aðeins að fyrirgefa ennþá hérna, smá óstöðuleika talan ekki í svona liði en hvernig metur Kevin Stewart? Heldur þetta verið leikmaður Liverpool, hvað við segja, í byrju næsta haust?
Nei, ég held ekki. Ekki strax.
Nei, ég minn heldur að verði sko bara þegar á félaginu.
Já. Ég held að hann fá sjensinn áfram mín, en það vantar svolítið mikið upp á honum, en þá finnst mér persónulega að bara, en...
Nýr Jay Spearing, svolítið.
Nei, alls ekki, en þá tíka aftur inn þessi leiki, þetta skiptir máli, þarna fá menn reynstu.
Þetta eru risa leikir fyrir þessar sem við erum búin að þylja upp núna, þessar leikmenn, þetta eru alveg risa stór gluggi.
Alveg svakalega.
Þannig að... Ég heldur við sammála það, við hérna færum okkur aðeins yfir, það var rosalega skemmtilegt, við kannski stiklum á því á stóru, hérna, Kristján, viðtali sem var tekið við Klopp og Lindes, ég, hérna, eins og segið að þessi Plymouth-leikur, það nú takmarkast þetta, hérna, krifja hann sko, en hérna, fyrst að við kannski póstum linka á þetta í þessar færslu, en lastu þetta, Kristján, þetta viðtali þessari viku og hérna, bara, við kannski vissum helmingi neði að megnið af þessu en hérna þeir eru rosalega skýrir á því að það að þeir draga úr okkar væntingum alla sem eru að bíða eftir ykkur leikmannakaupum í janúar þetta bara nánast í slegið út af borðinu í svona
Já sko, já maður færði á tilfinningunni hjá þeim að það verður ekki keftnum eitthvað að koma upp á og þeir sé koma upp á þá meina ég þar sem sagt annarkvort að það þú veist meiðisleikmaður eða það sé eitthvað sem vilji fara Þú veist, ef til dæmis Lukas myndi bara berja í borðið og segja þú verður að sleppa mig núna, þá kannski væri með knúni til aðgera. Hérna, eða þá, ef að rétti maðurinn, eins og viðum alltaf sagt, laus. Ég held að þeir myndalur hrökkva til ef eitthvað sem á svona, þú veist, óskalistanum, allt í einu möguleiki í janúar, þá myndum við gera það, sko. En þeir eru hins vegar og þetta í þessu viðtali sem ég las nú reyndar ekki allt en svona hlutaði. Þá gera þeir virðast vera alveg nokkuð ljóst að þeir vilja vinna með æsku, þeir vilja fá leikmenn sem að þeir geta svona aðlega vissuleit upp sjálfur inn í svona þá hefð sem þeir eru að skapa hjá aðaliðinu og sem þýðir það líka sko að ef menn láta sér dreyma til dæmis einhvern veginn svo Aubameyang að þá getur menn sleppt í alveg strax því að þeir vilja alltaf kaupa næsta Aubameyang frekar en að kaupa Aubameyang og ég held að það verði svolítið þráður nýjus í hjá þeim næstu tvö árin en þegar Klopp sýndi það samt líka í sumar með kaupum eins og klafana hann óhrættu við það líka að ná í leikmenn sem hann veita eru reyndir og hafa kannski karakterin til að komin og skila ákunnur hlutverki í leikmann og hópnum, það ekki það að menn muni bara kaupa 19 og 20 ára stráka næstu fimm árin en ég heldur láti stórstjörnundar eiga sig, þeir vilja frekar kaupa næstu stórstjörnur eins og til dæmis vonandi 7-13
Hallur, finnst þér uppbyggingin hjá Liverpool, þetta mikið frábrugði sem við erum að sjá hjá svo sem öllum öðrum liðum þó við færum bara niður í sko, talan ekki Íslandi eða þá önnur lið á Englandi, ég meina, kaupa ungdór, hvernig metur þetta, er þetta unique concept hjá Klopp, svolítið látið þannig en er það raun, hvernig metur það?
Þetta náttúrulega bara ein stór heild það sem að vinna saman eigendur og framkvæmdastjóri og
Ég meni eitthvað að öðru sé að Liverpool heldur en öðrum liðum, fyrst?
Ég náttúrulega, ég hérna veit ekki alveg, sko, ekki kynnt mér alveg nákvæmlega hjá þessum stóru liðum, en auðvitað mikill munur, það náttúrulega sum lið sem bara geta bara keypt og keypt. Alla stórstjörnir, við erum ekki á þeim stalli. Og hérna, ég held að þetta sé bara spennandi og hérna, en svo spyr maður sig, byrju, ef við náum meistaradeildarsæti, hvað ætlum við að gera þá? Þá þarf að fara, þá þurfum við bara leikmenn sem eru tilbúnir og það kannski eitthvað sem við ræðum einhvern tíðan seinna, sko. En eins og staðan akkurat núna og þessi leikmenn, þessi ungu strákar eru að fara að fá tækifæri, veistu, ég mjög hrifinn af þessu.
En hérna sko, ef við segjum meistaradeildarsæti sem við vonumst nú klárlega til núna þessu tímabili og erum í dauða færi þannig séð, þó að samkeppnin sé hörð, hérna, þannig erum við yngri flokka þjálfara sem er gríðarlega mikið látið með frá Porto og PSV og svo Jürgen Klopp sem hefur nú bara farið úrslit meistaradeildarna með sko, leikmanni sem voru flest allir óþekktir áður en hann fekk þá, ég meina, erum við eitthvað, var eitthvað vænt af þess næsta, ég sé það ekki alveg sjálfur en hérna, þú veist það varum við ekki bara að sjá það áframhaldið því sem við erum að sjá þessu tímabili og kannski með eðlilegri veltu þá sko. Ég er fyrst að geta raunin eins og ég veit ekki hvernig ég orða þetta, ég er fyrst að geta komin á það stað að fann að trúa því að Liverpool skipti ekki út í 6-7 leikmönum yfir tímabili, mér finnst við hafa gert það þó við mikið verið að kaupa hæsta kaliber alltaf sko, þá höfum við alltaf verið að kaupa sko þessi leikmenn, við höfum ekkert verið að ala upp að leikmönum fyrir bara Störling var tekin í gegn sem að styrtir nú ekkert byrjunliðið okkar til lengri tíma sko. Ekki nema fjárhagslega.
Já, heldur betur.
ég er svona að maður fyrst getið fann að trúa það núna, þetta séu svona leikmenn sem er að koma upp sem að hérna
Já,
halda tryggðu okkur aðeins lengur heldur það.
Já, algjörlega og þetta bara gríðarlega vinna á bakvið þetta að fullmóta svona unga leikmenn og gera það tilbúna á stuttum tíma. Það er bara mjög mikil vinna á bakvið það og ef að hún er gerð rétt og það er bara allt passion í þetta að þá skilar það sér, það er bara engin spurning og ég hef mjög mikla trú á því að við erum eftir að sjá þessa stráka alveg blómstra í framtíðinni sko. Ekki
allt. Heldur að stuðningshópurinn hafið þolinmæði það, mér finnst við alltaf verið að tala á þessu nótu sko, Rodgers ætti að líka gera þetta sko og hérna eiginlega allir nema Hodgson kannski sem að
byggja þessu sko. Stuðningsmannahópurinn náttúrulega hefur þolinmæði í það innar á meðan að liðið er gott núna og liðið er gott núna. Mér finnst allt í lagi, Kloppmann tala eins og hann vill um að ætla að gera hlutina svona og meðan að svona virðist vera
virka
og þeir virðist vera virka.
Á þessari línu líka
en auðvitað náttúrulega svona raddir fara af stað til dæmis ef að liðið myndi lendi því núna tapa allt í einu fjórum af næstu fimm eða eitthvað líka þá færu svona raddir að því að flug aftur kaupið því tvær stjörnur til þess að tryggja stýttil
svona raddir fara af stað Kristján eftir jafntefli móti Söndilandi einu deildarleik
já þá ég raun og
við það sé að tala um
að vissu leiti líka
eða fara því fjóru leiki röð þá verður bara allt
gjössanlega að upp að vissu marki þá er náttúrulega ekki hægt að hlusta á hvað sem er sko.
Já, það er nákvæmlega, það er bara akkurat máli, þú veist, á hverju eigum við að hlusta? Þú veist, eigum við að hlusta þá sem maður eru að tuðandi yfir öllu, það má ekki neitt gerast, þá er bara farið að væla, sko, það má ekkert mistýra sig, sko. Það verður að hlusta þá sem maður hafa vita á þessu og vera og anda aðeins, sko. Þetta gerist ekki á einni nóttu, þetta tekur tíma og, meina, þetta er fyrsta tímabili á Klopp, hans tímabili og hann hefur keypt manni og það, og það hefur strax skýra sér, hann var að frápa, hann er búin að bæta Lallana, Henderson, ég kom einhvern tíma með kommentið það, menn voru svolítið búin að útilöka hann, hann var bara að spila meittur, hann er bara allt annað leikmaður í dag, og þú veist, þetta tekur smá tíma, og við verðum að vera þolinmóðir bara. Og,
ég meina, manni hefur allt að gera til að vera algjör heimsklassi, sko, þetta er bara...
Algjörlega, svo líka breytingun og Coutinho, þú veist, Firmino er frábær, þú veist, En sko, þetta gengur alveg upp svona og að nota þessa ungu stráka í þessa aukaleiki og þeir fá þessa reynslu. Og ef að við förum í meistaradeildina, þá þurfum við önnur kaup svona eins og manni. Og við þurfum að styrkja hópinn, en það er ekkert komið að því núna og algjör óþarri kannski vera að ræða það.
Já, já, en hérna við sko, það er líka þeir segja það svo hreint út, sem kannski frábrugðum öðrum stjórum, að þeir segja bara, ég vil mikið frekar fá leikmannum úr yngri flokkunum og ég kaup ekki neitt nefnum að vera búin að útuloka yngri flokkana og þeir segja það sem ég geti samfærið um að trúi því að þeir telji það líklega til árangurs, bæði til lengri tíma að hérna fá upp yngri flokka stráka heimamenn sem hafa verið og eru hollir félaginu þannig að það er ekkert vitlausu hugmyndafræði og vonandi heldur bara klúbbjörn áfram að kaupa þá skilur þá bestu í þeim aldurshópi hvernig sem þeir skilgreina þá bestu þeir náttúrulega virðast gera það kannski meira út frá persónunni heldur en eins og við sko horfum bara á mörk og hérna tölfræði sko
Já, ég meina hjartað ennþá rauðara hjá þessum strákum heldur frá einhverjum góður sem koma hvaðan að úr heiminum, sko. Það ekki spurning og ef þeir þetta verða góðu fótboltamenn þá er það bara frábært.
En hérna þetta er spennandi. Ég eins og segi, ég var mjög ánægður með þetta var mjög fróðlegt þetta viðtal sem að ég ætla pósta hérna með fréttinni en við hérna kannski komum á það síðar. Kristján það framundan núna Southampton tveir leikir eða ég man ekki alveg hvernig þetta er það Manchester svo eftir þennan Southampton leik reyndar en hérna það tveir bikarleikir enn eitt árið er þetta ekki þriðja árið í röð sem við erum í undanúrslitum eða þriðja á fjórum árum
Nei, er ekki þriðja í röð var það ekki Balotelli var í liðinu þetta fyrir tveimur árum sem
að
út á móti Chelsea í framlengingu og
Já, við fórum allra lengstu leið mögulega á þess að komast í úrslit.
Alveg, öllir í plein og vítaspyrnu keppninar og allt saman.
Og við toppuðum það fyrra og fórum í vítaspyrnu keppni og töpuðum þá. Ég að verða geðvikur á þessum deildabikari og segja eitthvað alveg eins og þér.
FA Cupi, já, maður vestam, við replay og framlíking og...
Access er líka framlíking, nei, replay. Ég tók þetta saman undanfarin þrjú tímabil. Hvað Liverpool hefur spilað í bikarkeppnum og hérna Evrópu samtals. Sko 2013-14 þá spiluðu við 5 leiki aukalega við deildina í mínútum talið. Tökum mínútum þá framlengingin með og allt svoleiðis. 2014-15 þá tímabil fóru held ég meira sig ein framlengingin sko og Vító sem fór 17-16 eða eitthvað, leikurinn bara alltaf aldrei enda. Já, það var 21 leikur aukalega sem sagt samanlagt að meðaltali og í fyrra voru það 26,3. Þetta verður ekki eins slæmt í ár en það stefnir samt í hérna ansi marga bikarleiki með við hvað við þurfum sko og sérstaklega núna í janúar sem ansi vondur ástími. Við erum með Manchester, Chelsea og Tottenham núna öll á næstu 30 dögum eða ég man rétt. Þannig að
Chelsea 31. svo.
Já, og Tottenham fljótlega þar á eftir sko. Og svo náttúrulega stærsti leikurinn, við kannski hefum að koma að sinna það, Kristján, stærsti leikurinn þessum mánuði, Liverpool Swansea, ekki allt klárt hjá okkur fyrir ferð?
Jú, það allt klárt, það bara þannig, steinleikur.
Dagskráin komin á hópinn og þú ert búin að hérna kaupa nýtt straujafn og er ferðastraujafn, ég sá það, ég er svona að kaupa
það
erulegis.
Það allt klárt hérna og ég verð með nál og tvinna því að þú ert ekki með svo að það verður eitthvað að geta sauma í fyrir Maggagreyið.
Baggi ætla að taka bara auka skýrtur með sér út bara til að láta það græta fyrir sig.
Já, ég verði sauma skapin hana og svo fæ ég líta bækur á veitingastöðunum og meðan að hinn er í björnum.
Herru, þetta er, hvenær er þessi leikur? Þetta er helgin eftir núna að Manchester leikurinn fyrst og svo kemur
þessi?
Já,
núna bara United helgina, seinni leikur sáðundur næstu viku og svo svansi helgi.
Já, það er svo langt í þetta.
Plymouth.
Plymouth í næstu viku, sáðundur
næstu lengra í sáðundum seinni leikinn.
Já, ok. Já.
Hvað er ekki við svansi 2001?
Jú, við séumst einn verðum þar.
Já.
Þetta verður stuðhjókur, en hérna Kristján, hann fyrir þennan Southampton leik þá gefur hann út að hérna, það verður bara besta mögulega byrjunarlið. Hvernig bæði leggst þessi leikur í þú og myndirðu leggja upp með þeim hætti?
Já, ég meina hann gaf liðinu frí helgina, nánast algjörlega, til þess að geta notað á í væntanlega þess að tvo næstu leiki áður en að kemur á Plymouth aftur. Og svo fá við væntanlega aðliðið á móti Swansea og hérna, þetta er á miðvikudegi og svo aftur síðdegis og sunnudegi. Ég held að liðir aðalega við það, upp á það, einhverjar hræðslu við að þurfa að hvíla gegn United. Nei, hvíla fyrir leikinu á móti United. Ég held að menni bara að geta verið með sitt sterkasta lið í þessu tvo leikinu. Þetta eru undanúrslit í bikar og síðan Old Trafford og það er bara tveir risa leikir framundan í vikunni.
Já, en ekki líka eitthvað tæpir tveir sólarhringar á milli leikja núna, sko, sem að...
Nei, þetta er svona mannlegt, sko.
Það á svona að vera aðeins hægt.
En þessi sándurleikur leggst bara vel í mér, það verður bara fótboltaleikur undanúrslit í bikar þegar selja sér dýrt, fyrst og fremst eins og við segjum alltaf, þegar menn eru komnir í heima og heiman fyrirlag útsláttar hérna fyrirkomulagi, að Liverpool snýst alltaf bara að gefa sér séns á Anfield í seinni leik og þá getum við klárað dæmið þannig að hvort sem að það verður sigur að jafntefli á morgun, náttúrulega viljum ekki tapa þessu og eiga einhverja brekku eftir í seinni leik. Þannig að bara segjur að jafntefli takk og þá klárum við daginn fyrir seinni leiknum, eins og alltaf.
Smá útidúr, stráka mínir hérna, ég er hérna, það er 2-0 fyrir United á móti Hull.
Já,
já, já, þeir eru komnir á Wembley þannig að við erum að keppa bara sándunum
við
erum náði að fá að mæta þeim á Wembley.
Við náði, við erum að tala það að Hull náði ekki einu sinni fullt lið sko í hóp í þina leik sko, þannig að
Já, þetta bara game over fyrir setni leik sko.
Já, voru 16 manns, nei, það var eitt sem var ekki, náði ekki einu á skýslu sko, þannig að segir hann svolítið um
Skýrstjórnir eru á skýslu sko, það var einu sinni þannig á næsta djúbúi
Já, ég nokkulega Við erum að tala um next level rík hérna, Kristján Alli, sko Það djúpaður höfn, þetta er alveg ný tegund af hreppari, sko
Já, ég hef hérna, ég hef ekki orðið var við þetta áður og...
þú bara, þú ert alltof saklaust til að fara á Þorrablót til dæmis ég svona liði, sko, þegar þú erum bara undir
það Já, ég nú að vestan og mér var nú talin trú að þetta hefði verið mjög slæmt á fjörðunum fyrir vestan sko þegar menn fóru yfir heiðina bara til þess að slásta eins fyrir þetta samkomu húsi og hinum eða á ball og fara svo heim aftur í snjóhliðinni en mér heyrist þetta nú ekkert vera neitt minna level af styrlunandan fyrir austan ég mjög hressandi að heyra þetta bara
Herra, við klárum sáðfóndana þess að við förum og kannski stærri
Ég var kannski að taka það fram að djúbú eru náttúrulega miklu betri bær heldur en höfn það sé það hver heilvita maður, Steini
Steini minn, hvað tekur mikið flokka frá höfn með þeir þessa ferð?
Anstætti, ég var búin að gleyma því, það alveg hugur af hófinningum að koma með út. Ég tek þetta allt tilbaka, áfram honnaveru.
Ég færi mjög vel að þetta, sko.
áfram honnaveru.
Ekki lendi vesin, ég voru að taka þetta tilbaka.
Alveg fljótur að ég leiði að mynda þetta þessum að. Steini sofnaður eða?
Ég veit ekki hvað var að steina, en hérna, Font, hann ekki með Southampton, það ljóst, það eitthvað grítið í gangi þar. Ég, hvað heldur þessi að fara?
Það alveg bara, það hefur ekkert komið neitt, sko.
Þetta fyrirliðin lýsins búin að fara með þeim upp alveg úr öllum deildum og allstæðar, þetta óbóðslega, furðulega tímasetninga, hérna, hafa greinlega komið eitthvað upp á, sko. Svo þetta verið að orða Sakko við Southampton. Sem að væri nú kannski margt vitlega svara. Það
er að segja eitthvað tenging þarna á milli þeirna.
Font er náttúrulega bara búin að vera á útlet í talsvöndan tíma. En bara svona til að klára hérna, þetta þarna áðan. Vestfirðinga þeir eru ekki roð í austfirðinga þó að við séum hérna, ekki samstæðar hópur og þá bara, skulle við bara hafa þá að tæru. en hérna, já, Font, ég meina hann er búin að vera með þessu lið upp þessar deildir og er hérna komin hætti svo hann var raunni bara skilin eftir kallgreiði sko það eru allir búin að fá samninga lífsins og hann búin að vera að spila mjög stöðugt og manni heyrist að hann sé ekki sáttur við hvað hann hefur borið út úr því svona samningur samningar sem hann fær hjá Southampton með að við treyðina sem eru haldið við klúbinn þannig að Það einhver kergi hann í gangi og hann greinilega útlegur. Ég vil helst að öllu selja Sakko úr landi. Nema við fáum bara þeim meira fyrir hann. Þannig að þetta verður hérna erfið leikur að því leiti. Það erfitt að brjóta þetta sáþáttanlega baka aftur. Á mínu dómi Virgil van Dijk, besti varnamærin í deildinni á tímabilinu. Hann bara... ótrúlega flottur, miðvörður, risastór, ösku fljótur og ég held að hann sé með hérna, hvað mesta hraða í deildinu per sentimetra, þannig að hann er alveg gríðalega skemmtilegur en síðan bara eins og ekki kom inn á í uppbyturinni, þetta sáþóndanlið er búið að spila 20 leik í úrvalsdeildinu á tímabilinu og þeir eru búin að skora heil 19 mörg, þannig að það er alveg ljóst hvar veikleikið þeirra liggur og við sáum það líka bara í leiknum okkar á móti þeim á St. Mary's og ef að það verður endurtekið eitthvað svipað sem ég efast að gerast ég heldur ná aldrei að halda hreinu aftur á móti okkur þá fer ég alveg óhrættur með 0-0 jafntefli yfir á Anfield sko
Sáttan alltaf sko í leikarna sko þeir áttu í færi það var þegar að kom bolti á fjæra og klær hoppað upp með ég man ekki hverju það var Það var eina sem þeir gerðu svolítanlega alla leiki.
Þeir áttu ekki breyka, enda sérðu það, þeir eru bara að skora 90 mörga tímabil.
Shane Long er alltaf hællu, ég er alltaf skítrættur.
Já, já, þeir eiga alveg menn þarna, þeir eiga Shane Long, Geir Rodríguez er að koma tilbaka núna, hann kann alveg fótbolta og þessi Tadic, hann hefur verið hérna fýtt svona þegar hann hefur lent í hér. Það bara, manni líður bara mun betur þegar að hérna, Sadio Mane er ekki hérna hinum einn.
Herðu, strákar, þetta verður spennandi rimma þarna en færum okkur yfir leikinn sem við höfum held ég allir miklu meiri við erum miklu meira að spá í við hallur við eigum já, við eigum það lið á Englandi að auðvitað gastu test á það að Manchester er í besta formi allra liða á Englandi fyrir leikinn á móti Liverpool. Þeir í öllum keppnum hafa ekki tapað sko síðustu held ég 10 leikjum, þeir eru búin að vinna allavega 6 í röð í deildinni ef ekki meira. Já, ég man ekki hvað það var margir 6 eða 7 leikir í röð núna sem er að unni í deildinni og 2 jafntefli þar áður sko. Þannig að er þetta ekki bara tilvalinn leikur til að stoppa það? Er ekki Liverpool akkurat liðið í það?
Jó, er ekki...
Nei, skuld okkur 3 stig eftir þetta helvítið leikarna á Anfield, það eftir...
Já, ég, hérna, það var algjör hörmung sko. Bara eitt leiðlegasti fótboltaleikur, talandi Plymouth, maður, þetta var bara sama, bara United mætti. Og hérna, ég bara vona að við förum bara á fullu í það og pressu þá bara, þeir eru ekki sérstakir að spila út úr vörninu, það er veikleiki, við erum bara, það verið bara, hefði verið gott að hafa manni, sko, en ég hef alveg fullu trú að við bara stoppum þetta United-lið, það bara, þetta er orðið óþolandi og frókin og þetta allt saman, bara að byrjaði aftur og það bara stoppa þetta og ég bara tristi mínum mönnum bara í það.
Þeir eru, að viðkennast alveg, þeir hafa verið mjög sterkir undanfarið og margir af sem leikjum hafa verið nokkuð samfærið og þetta er svona einsti tveggja marka sigrar Ala Mourinho, hann hefur þetta að loka þessu, hann náði að loka okkur. Heldur það verðið stríða opna á, aftur? Hvernig heldur það mannstu leggja bara upp í hérna leik núna? Heldur það leggja aftur upp með svona óbóðslega þetta baka eins og...
Nei, þeir gera það nú ekki heima. Og ég held að það hendi okkur bara ágætlega, þeir hérna, ja, ég veit ekki, hann náttúrulega ótrúlega sem stjóri, sko, hann getur boðið upp á svo mikið leiðindi að það er bara að kæra manninn, sko. Þannig að ég veit ekki, en á heimavelli er nú alltaf aðeins sóknar sér, ég held bara, við erum bara að mæta og ekki vera hrætti við þetta lið, við erum bara að mæta og pressa og bara bó, þeir eru ekki sérstakir, þannig að inn á, þú veist að það loka hann og vissa menn fram á við, vera bara nálægt þeim, pressa þá bara upp, vinna boltan hann uppi og refsa þeim bara.
Nákvæmlega.
Það er það að við gera og bara, og við skulum bara gera.
Kristján, sko, þú ferð alltaf reglulega og gerir það fýbli í hérna þættinu með fótbolta.net. Einhvern tíma sagðiru að Zlatan myndi ekki, ég held ég skora aftur að myndi ekki geta raskat á Englandi og hann hefur held ég ekki hægt að skora síðan þá. Hann alltaf átti að nekra 3 leikir sem hann skoraði ekki.
Já, þú ert svo hjátrófullu, þú heldur í alveg að það sem ég er að kenna að Zlatan.
Ég held ekki að það við erum búin að fá alveg ágæti staðfesting á því, hversu mikið þetta er þér að
ég
kenna.
Ég náði hann með mér í markaður með 3 United menninn í útvarsklefanum með mér, ég gat ekki annað en skoti á hann þá. Það er náttúrulega kom það aldrei til grein að Zlatan væri bara eitthvað hættur að skora.
Segir það núna sko, það bara að þú jinxaðir þetta á okkur sko.
Og Joe Allen er í liði ársins, mér alveg saman hvað þú segir.
Ég er að
það hár rétt fyrir mér þarna síðasta
lögða. Ég er bara að taka saman svona 10-15 miðjumenn sem að væri nú allavega undan honum sko. Herðu, hvernig líst þér á United leikinn? Hvernig læst þér dýði?
Ég kem til með að horfa á þetta aðleitnin í myrkuðu herbergi án glugga í þetta sinn. Ég veit ekki af hverju, ég var svo rosalega borubrottur þegar ég var í útvarpinu um helgina. Og hérna hugsaði með mér að því að sko United með þessa sigurgöngu sína undarfari, ég held að þetta hafi verið 8. eða 9. sigurleikunni rauðhjáðum í kvöld, svona í öllum keppnum. Og þeir eru heimavelli og þeir gáðu Zlatan alveg frí í kvöld, þannig að þeir verða bara upp á þeim nefið og fjandinn hafið ef að Mourinho lætur þá ekki bara mæta okkur á vellinum og segja bara við ætlum bara taka þetta Liverpool og vera bara betri en þeir í dag, ekkert eitthvað að liggja vörn og vera taktískir. Ef hann gerir það ekki á sunnudaginn, þá gerir hann aldrei.
Þeir eru komnir í hörku séns núna bara í deildinu með öllum þessum 6 liðum.
Og ef þeir vinn okkur þá voru þeir að galopna algjörlega, bara orðni bara jafnfætis öllum þarna í nafnum um allavega topp 4, svo maður kannski láti Chelsea og toppsætið eiga sig í bili hvað United var það. En eins og ég segi, sko, ef þeir komu og alltaf bara spila fótbolt og bara vera betra liðið á sunnudaginn, þá náttúrulega vitum við að það spilast svolítið vel upp í hendurnar á Klopp og okkar mönnum. Þannig að ég var alveg borubrattur, svo bara einhvern veginn að renna á með einhverju tvær glímu núna. Í dag erum búin að hafa sambandi með tveir blaðamenn og ein auglýsingastofa til að byrja mig að spá fyrir leikinn eða velja sameiginlega lið, þess að besta lið úr, sett saman úr báðum liðum og einhverju svona hluti. Það alveg greinilegt, sko, það svona bara þegar byrjuð að titra jarðskjálftanálinn í kringum hennar leik sko og ég viðkynni það ég ekki alveg viss sem ég hafi taugar í þetta þegar ásum þetta enn komu og ég til öryggis verður örugglega bara einn gluggalausa herbergi og slekka á símanum á meðan en Steini, ég fáku samt fyrir
Steini, þetta er eitt mikilvægasti leikur þess, stærsti leikur þessar liða allavega í deildinni svolítið tímótu því að þetta það ekkert alltaf búið að vera svona mikið undir í báðum liðum undanfærin ár hefur annaðhvort Manchester eða Liverpool verið svona nokkurn veginn úr leik hvaða kefni, ekki nema þá tökum Europa líki í fyrra sem var náttúrulega risa leikir en
Þar var ég stróka mín, þar var ég í kopp
Já, hún stóðst vel líka sko
Já,
jú þetta er sko, það hefur oft verið talað 60 leiki í deildinni sem mýtu og svona overstatement og ég veit ég hvað og hvað en bara ef þetta ekki 60 leikur þá veit ég ekki hvað ég meina það engin smá munur á því hvort að eftir leikinn verði 8 stig á milli þessara liða eða 2. Þetta er alveg bara fáránlega mikill munur bara á úrslitum í einum leik hvað það getur gert fyrir uppröðun deildinni. Þannig að bara mikilvæg þessa leiks er náttúrulega bara svo miklu meira heldur en oft áður. Jú, eins og segir þá hérna var þarna komið í útsláttakeppni í Evrópukeppni á síðasta tímabili en við vitum alveg hvernig menn horfa á deildin að hún er það er deildin sem hann skiptir langmestu máli hjá þessum liðum og
það sérstaklega í svona þegar bæði komin í topparötu það náttúrulega alveg
já sko og bara málið bara að áttast eða forusta er bara hellingsforusta þegar það komið hérna á seinni hluta tímabilsi
En það var það fyrir þetta tímabil, svo taka sér liði alltaf upp á því bara vinna alltaf leiki bara í svona mánuði skiptir, þetta er algjörlega óþólandi.
Já, en öll, hann er áttastega forusta, er náttúrulega bara hellingsforusta, en að samaskapi er tveggjastega forusta, bara engin forusta. Þannig að þetta er bara allt eða ekkert í þessum leik, þetta er bara... Ég sammála Kristjáni, ég veit ekki alveg hvað ég á að gera við mig, hvað maður á að vera, sko, af því að ég bæði rosalega bjart svart sýnd á hana leik, sko.
Já, þetta er ekki gott. Tökum aðeins byrjunliði í þeim leik, hérna við náttúrulega vonumst allir til að Coutinho og verði klár, hann er byrjað að æfa og Klopp talar hann sé eini leikmann kannski hópnum sem hann taki sensin á, er það ekki alveg, nei, ekki nema eitthvað komið upp á, erum við ekki alltaf að horfa hann í byrjunliði, sérstaklega núna þegar manni ekki.
Coutinho.
Já, og hvernig sérðu fyrir þér í stað fyrir manni, það er einu stóra spurningin, eða bara...
Það liði við elum sér bara nokkurn veginn sjálft fyrir hann leik, þetta, í mínum höfðu snýst þetta fyrst og fremst hvort að Matip verði klár,
hvort að hann komi... Man City, það sem var engin strækkar eða bara fyrir mínu frammi eða verðið Origi Störlis
hann
að kól
Ég held að hann hefur ekki efnað því að vera með held ég fyrir mínu frammi ég held að hann verður að vera með Lana held ég inn á miðjunni og hérna og í rauninni að vera með fyrir mínu og Coutinho af því að manni ekki og ég held að hann komi til með að stilla upp Störlis upp á topp Ég finnst það var að liggja nokkuð ljóst fyrir, ég held að hann treysti ekki, að fara ekki inn í hennar leik með Henderson nýkomið tilbaka og meðslum, Tjan og Vinaldum þar fyrir framan, það er bara of statíst.
Herðu, endum þetta á því að hérna, spá fyrir þetta, Kristján Atli, hvernig fara þessi tveir leikir núna?
Ég ætla að segja 20 jafntefli á morgun. Og einhvers konar sársauki á sunnudaginn. Þetta bara, ég spá okkur sigri, en hérna, ég eins og bóndinn, sko, þú veist, ég undirbý mig samt fyrir þurkin á alla vegu til örgis. Þannig að ég held að við vinnum þetta 2-1, en mér langar samt alveg að segja, þú veist, þetta verið eitthvað svona rautt spjald snemma á 3-0 fyrir þá. Ég bara, ég hef illa tilfinningu fyrir þessu en eins og við vitum þá er ég heimsklassa spámaður og við skulum bara vona að það haldi áfram hjá mér í þessari viku.
Hallur, hvað segir þú? Hvernig verður það?
Eitt áður, hver dæmi leikinn? Ekki Taylor?
Oliver held ég alveg glæða, master leikinn.
Oliver dæmir hann.
Hann getur bara labba á öllin.
Er hann á Mason ekki?
Nei, það ekki Taylor. Æ, það skiptir svo mikið máli.
Það Oliver sem að
dæmi leikinn. Michael Oliver dæmir hann leik, sko.
Já, dæmir, það var ekki Taylor sem býr hann á Old Trafford. Vinnur okkar.
Já, ég veit ekki það, ég maður það ekki.
Nei, það skiptir ekki máli. Jú, það skiptir ekki máli. Og bara að dómarinn er góða leika. Það er oft hann sem ég gerir athygli á dómarinn í þessu leikum. Bara að hérna... Ég sko, var þetta Southampton leikinn. Ég held að við vinnum hann. Ég held að vinnum hann 3-0. Ég bara bjart síðan á þann leik. Var þetta United? Þá ætla ég að spáku 3-1 sýri. Ég ætla bara að vera kókraustur.
Ég stela
það. Ég bara við pressu á í bótt. Tökum 2-0 í hálfleik, 7-0 fyrir 1-1.
Benni.
Já. Ég spáði nú í upphundrunni hérna fyrir í dag. 2-0 gegn 0-2 á móti Sandón. Ég ætla bara að halda mig við þá spá. Og hitt verður bara að tauga titringur bara fyrir allan pakkan. Ég var að hugsa að tippa á jafntefli í þeim leik en ég bara fæða ekki af mér að spá jafntefli. Ég ætla að segja ef við tökum hann 2-1 og náum í þessi stig sem við áttum að fá í fyrirleik. Og það væri bara fínt að fá bara mjög sætt ólulegt mark á loka sekundinni.
Ég sammála þér með sáfóndarleikinn, ég sé alveg fyrir mér að við tökum þann 2-0 og væri frábæri úrslit, en ég held ég svart sýnni en þið, þó þið látið illa af ykkur við United-leikinn. Ég hef það í mér að segja jafntefli út af þegar ég óttast að fara jafnvel en það verð 1-1-ar, en ég líst væga sagt illa á hann. Ég reyndar er aldrei með sérstaka tilfinningu fyrir svona þessum stóru leikjum og hvað þá núna en hérna.
Ég man nú aldrei eftir því að bjart sýnum fyrir leik, bara aldrei. Ég
algjörst reynt klárt bullshit, sko. Ég bara fullt auðtökum ég geta afsannað það, sko. Herðu strákar, þetta er gott í bili. Ég held að við sem búnum með hérna, tíman í kvöld og ég þakka bara kjærlega fyrir í bili.
Takk fyrir mér, strákar. Ég er gaman að vera að fá að vara með ykkur.
Já, sömuleiðis.